สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington จะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในทางทฤษฎีรัฐธรรมนูญของรัสเซียปกป้องเสรีภาพทางศาสนาของประชาชนแต่ขณะเดียวกันกฎหมายของประเทศเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ห้ามไม่ให้มีการชุมนุมกันทางศาสนาที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นระเบียบทางสังคมหรือการมีพฤติกรรมสุดโต่งกฎหมายรัสเซียระบุว่า4ศาสนาดั้งเดิมประกอบด้วยคริสต์อิสลามยิวและพุทธแต่ก็ให้สถานะพิเศษกับกลุ่มออร์โธดอกซ์ของรัสเซียตามรายงานของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเรื่องเสรีภาพทางศาสนาเมื่อปีที่แล้วกลุ่มศาสนาที่รัฐบาลได้รับรองมีเสรีภาพทางศาสนาตามปกติแต่สำหรับกลุ่มศาสนาย่อยที่ต้องขอจดทะเบียนกับรัฐบาลคนเหล่านี้อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากกฎหมายต่อต้านความคิดสุดโต่งถูกใช้เพื่อเพิกถอนการจดทะเบียนของกลุ่มศาสนาย่อยๆหรือปฏิเสธการจดทะเบียนไปจนถึงการตั้งกฎห้ามปฏิบัติพิธีทางศาสนาและข้อห้ามต่างๆรวมถึงการไม่ให้ซื้อที่ดินและการสร้างศาสนสถานด้วยแม้ว่าศาสนายิวหรือจูดายซึมเป็นหนึ่งในศาสนาดั้งเดิมที่รัฐบาลรัสเซียประกาศไว้ในช่วงปีที่ผ่านมามีการใช้ถ้อยคำต่อต้านชาวยิวจากสื่อรัฐนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐบาลนอกจากนั้นยังมีการก่อกวนศาสนสถานยิวด้วยสหรัฐขอเรียกร้องให้รัฐบาลรัสเซียเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิทางศาสนาตามที่ตนเห็นว่าเหมาะสมซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญของประเทศรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนายจอห์นแครีกล่าวว่าเสรีภาพทางศาสนาไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้นับถือศาสนานั้นๆคนกลุ่มน้อยทางศาสนาซึ่งรวมถึงผู้ที่ไม่เลือกนับถือศาสนาใดๆควรได้รับสิทธิ์เช่นเดียวกับคนกลุ่มใหญ่ในสังคมด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มในเวลาประมาณ1:30 น.ครับ
We'll be right back.
วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่26ตุลาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับคณะปฏิบัติการร่วมระหว่างสหรัฐกับกลุ่มชาวเคิร์ดบุกช่วยเหลือตัวประกัน69คนที่เรือนจำแห่งหนึ่งของกลุ่มรัฐอิสลามทางเหนือของอิรักโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐให้สัมภาษณ์ CNN ว่าโลกจะน่าอยู่มากกว่านี้หากว่าซัดดัมฮุสเซนและมูฮัมมัดกัดดาฟียังมีชีวิตและยังอยู่ในอำนาจประธานาธิบดีอินโดนีเซียโจโกวิโดโดจะเยือนทำเนียบขาววันจันนี้โดยมีประเด็นสำคัญเรื่องการค้าการลงทุนสิทธิมนุษยชนและปัญหาหมอกควันที่ปกคลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องความพยายามลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติในฟิลิปปินส์รายงานธุรกิจซึ่งรวมถึงเรื่องการประชุมล่าสุดของเฟดในสัปดาห์นี้นะครับปิดท้ายด้วยเรื่องของการออกกำลังกายแบบสม่ำเสมอกับระดับอายุที่เรียกว่าฟิตเนสเอจจะมีความสำคัญสัมพันธ์กันอย่างไรและวันนี้เรายังมีข่าวดีสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจร่วมสนุกกับกิจกรรมของ VOA ภาคภาษาไทยด้วยนะครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับวิดีโอที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตในวันอาทิตย์แสดงให้เห็นคณะปฏิบัติการร่วมระหว่างทหารสหรัฐกับกองกำลังชาวเคิร์ดบุกเรือนจำแห่งหนึ่งทางเหนือของอิรักเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเชื่อว่าเป็นของกลุ่มรัฐอิสลาม ISและยังได้ปล่อยตัวประกันออกมา69คนซึ่งรวมถึงสมาชิกกองกำลังความมั่นคงของอิรักในวิดีโอความยาว2นาทีซึ่งถ่ายจากกล้องที่ติดอยู่กับหมวกกันน็อกแสดงให้เห็นทหารหลายคนนำกลุ่มชายติดอาวุธบุกเข้าไปในอาคารหลังหนึ่งและมีเสียงปืนดังติดต่อกันรายงานจาก Kurdistan Regional Security Council หรือ KRSC ระบุว่าสามารถจับกลุ่มสมาชิกกลุ่มรัฐอิสลามได้6คนและถูกสังหารไป20คนระหว่างปฏิบัติการดังกล่าวขณะที่มีรายงานเช่นกันนะครับว่ามีทหารสหรัฐเสียชีวิต1คนคือจ่าสิบเอกโจชัววีเลอร์ถือเป็นทหารอเมริกันคนแรกที่เสียชีวิตจากปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามในอิรักและซีเรียที่มีสหรัฐเป็นผู้นำนะครับทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐแอชตันคาร์เตอร์กล่าวว่าปฏิบัติการช่วยเหลือตัวประกันครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่มีข่าวกลองว่าตัวประกันเหล่านั้นกำลังจะถูกกลุ่ม IS ประหารชีวิตนะครับอีกด้านหนึ่งครับประธานาธิบดีซีเรียบาชาร์ อัลอัสซาดกล่าวในวันอาทิตย์เน้นย้ำจุดยืนของรัฐบาลซีเรียในการกำจัดภัยคุกคามจากผู้ก่อการร้ายซึ่งเชื่อว่าจะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาภาวะชะงักงันทางการเมืองในซีเรียในช่วง4ปีครึ่งที่ผ่านมานะครับประธานาธิบดีอัสซาดพบปะหารือกับกลุ่มผู้แทนจากรัสเซียในกรุงดามัสกัสในวันอาทิตย์โดยสื่อของทางการซีเรีย SANA รายงานว่าประธานาธิบดีอัสซาดได้ย้ำว่าการขับไล่และกำจัดกลุ่มก่อการร้ายออกจากประเทศจะช่วยรักษาอธิปไตยและเอกภาพเหนือดินแดนของซีเรียไว้ได้หนึ่งในคณะผู้แทนของรัสเซียได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าประธานาธิบดีอัสซาดนั้นได้เตรียมตัวจะลงเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งใหม่รวมทั้งการจัดเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาหากนั่นเป็นสิ่งที่ประชาชนซีเรียต้องการนะครับเมื่อปีที่แล้วประธานาธิบดีอัสซาดชนะเลือกตั้งได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่3ต่อไปอีก7ปีโดยได้รับคะแนนเสียงถึง 89%แต่พรรคฝ่ายค้านออกมาคว่ำบาตรการเลือกตั้งในครั้งนั้นและมีข้อวิจารณ์ว่าการเลือกตั้งจัดขึ้นเฉพาะในพื้นที่ที่รัฐบาลเป็นผู้ครอบครองอยู่เท่านั้นนะครับตั้งแต่นั้นกลุ่มรัฐอิสลาม IS ได้ยึดกลุ่มพื้นที่ขนาดใหญ่ทางตะวันออกของซีเรียและได้ต่อสู้ยืดเยื้อกับกองทัพซีเรียมาจนถึงขณะนี้สหประชาชาติระบุว่ามีผู้เสียชีวิตจากสงครามในซีเรียไปแล้วกว่า 240,000 คนและมีผู้ลี้ภัยราว4ล้านคนจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศเพื่อนบ้านและหลายประเทศในยุโรปในปัจจุบันนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับโดนัลด์ทรัมป์มหาเศรษฐีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งมีคะแนนนิยมนำหน้าผู้สมัครคนอื่นๆกล่าวต่อสถานีโทรทัศน์ CNN รายการ State of the Union ในวันอาทิตย์ว่า โลกจะน่าอยู่มากกว่านี้หากว่าอดีตผู้นำอิรักซัดดัมฮุเซนและอดีตผู้นำลิเบียมูฮัมหมัดกัดดาฟียังคงมีชีวิตและยังอยู่ในอำนาจโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าปัจจุบันอิรักได้กลายมาเป็นสถาบันผลิตผู้ก่อการร้ายออกมามากมายซึ่งเขาใช้คำว่า Harvard of Terrorismซึ่งทรัมป์บอกว่าเลวร้ายกว่าช่วงที่ซัดดัมฮุเซนปกครองอิรักอยู่นะครับและยังบอกด้วยว่านโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีโอบามาและอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันยิ่งทำให้ตะวันออกกลางลุกเป็นไฟโดนัลด์ทรัมป์ยังได้ตำหนิเหตุการณ์ที่อดีตประธานาธิบดีจอร์จดับเบิลยูบุชส่งทหารบุกอิรักเมื่อปีค.ศ.2003โดยอ้างรายงานข่าวกลองว่าอิรักมีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองซึ่งนำไปสู่การล่มสลายของระบอบการปกครองของซัดดัมฮุเซนเมื่อปี2003อีกด้วยนะครับคราวนี้ไปกันที่เรื่องเกี่ยวกับอินโดนีเซียนะครับประธานาธิบดีอินโดนีเซียโจโกบิโดโดจะเดินทางเยือนทำเนียบขาวในวันจันทร์นี้เพื่อหารือกับประธานาธิบดีโอบามาในหลายประเด็นโดยเฉพาะเรื่องการค้าการลงทุนและการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในอินโดนีเซียจนถึงขณะนี้ทำเนียบขาวยังไม่ได้เปิดเผยว่าการหารือครั้งนี้จะครอบคลุมถึงเรื่องไหนบ้างแต่นักวิเคราะห์เชื่อว่าน่าจะรวมถึงเรื่องหมอกควันที่ปกคลุมท้องฟ้าหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะนี้นะครับตลอดจนประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนตั้งแต่เรื่องโทษประหารชีวิตไปจนถึงสิทธิสตรีในอินโดนีเซียการเยือนสหรัฐครั้งนี้มีผู้นำบริษัทเทคโนโลยีในอินโดนีเซียหลายคนเดินทางร่วมไปกับคณะของประธานาธิบดีวิโดโดด้วยโดยมีกำหนดจะพบปะกับผู้บริหารของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของสหรัฐได้แก่ Microsoft GoogleFacebook และ Apple ระหว่างการเยือนซิลิคอนแวลลีย์ภายในสัปดาห์นี้ด้วยรายงานธนาคารโลกระบุนะครับว่าปัจจุบันมีเพียง 17% ของประชากรอินโดนีเซียจำนวนทั้งหมด250ล้านคนที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตซึ่งคาดว่าประธานาธิบดีวิโดโดจะหยิบยกเรื่องนี้มาหารือกับผู้บริหารของ Google เกี่ยวกับการขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปยังพื้นที่ชนบทห่างไกลโดยใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า High Altitude Balloon Technology นะครับนอกจากนี้ก็มีรายงานว่า Apple ต้องการสร้างศูนย์วิจัยของ Apple ในอินโดนีเซียด้วยนะครับขยับไปที่ฟิลิปปินส์นะครับฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีโอกาสเสี่ยงสูงที่สุดในโลกต่อการเกิดภัยธรรมชาติเนื่องจากมีประชากรอาศัยอยู่บนเกาะต่างๆมากกว่า 7,100 เกาะและราว1ใน4ของประชากรเป็นคนยากจนนะครับฟิลิปปินส์จึงมักเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับนานาชาติที่มุ่งหาแนวทางลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติผู้สื่อข่าวซิโมนโอรันเดลมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับและคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
ฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพการประชุมนานาชาติอยู่บ่อยครั้งค่ะเพื่อระดมแนวทางลดความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติอย่างเมื่อไม่นานมานี้นะคะที่เมืองซีบูฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีจาก21ประเทศสมาชิกกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจแห่งเอเชียแปซิฟิกหรือ APEC ค่ะประเด็นของการประชุมนะคะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางพลังงานเพื่อหาทางป้องกันไม่ให้เกิดภาวะขัดข้องของกระแสไฟฟ้าในช่วงประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติค่ะและเมื่อเร็วๆนี้นะคะในกรุงมะนิลามีการจัดการประชุมเพื่อหาแนวทางรับมือกับปัญหาการขาดแคลนเสบียงอาหารหลังจากเกิดภัยธรรมชาติขึ้นค่ะคุณประวีณอกรวาลผู้อำนวยการประจำประเทศฟิลิปปินส์แห่งโครงการอาหารโลกหรือ WFP กล่าวว่าในฟิลิปปินส์การลดภาวะอดอยากในช่วงเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุดค่ะไม่ว่าจะเป็นหลังเกิดพายุไต้ฝุ่นหรือว่าภัยธรรมชาติอื่นๆคุณอกรวาลกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าหากมองย้อนไปตอนที่เกิดพายุไต้ฝุ่นและพายุเขตร้อนหลายๆครั้งที่ผ่านมาในฟิลิปปินส์การแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารมีความสำคัญอันดับหนึ่งค่ะเพราะช่วยกอบกู้ชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบ World Risk Index ประจำปี2014ชี้นะคะว่าฟิลิปปินส์จัดอยู่ในอันดับที่2จาก171ประเทศทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติมากที่สุดค่ะรองลงมาจากประเทศวานูอาตูซึ่งเป็นประเทศเกาะในแปซิฟิกใต้ซึ่งติดอันดับแรก ในช่วง4ปีที่ผ่านมานะคะสำนักงานยูเซดของสหรัฐได้มอบเงินแก่โครงการอาหารโลกปีละ5ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะเพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆที่มุ่งช่วยเหลือประเทศต่างๆในการเตรียมตัวรับมือกับภัยธรรมชาติโครงการบางโครงการเกี่ยวข้องกับการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าเพื่อช่วยให้ประเทศนั้นๆเตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการสำรองเสบียงอาหารให้เพียงพอตลอดจนมาตรการต่างๆเพื่อให้การรับมือกับอุปสรรคต่างๆทำได้อย่างราบรื่นเพราะว่าหลังภัยพิบัติจะมีจำนวนผู้ประสบภัยที่ขาดอาหารและน้ำเป็นจำนวนมากค่ะหลังพายุไต้ฝุ่นยักษ์ที่โถมกระหน่ำฟิลิปปินส์ในปี2013อาสาสมัครหลายร้อยคนต้องเตรียมถุงเสบียงบรรเทาทุกข์ด้วยมือเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในพื้นที่ภัยพิบัติทั่วตอนกลางของประเทศวันละมากกว่า 100,000 ครอบครัวค่ะมาถึงตอนนี้นะคะโครงการอาหารโลกได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการเตรียมถุงเสบียงบรรเทาทุกข์ด้วยเครื่องจักรที่กระทรวงสวัสดิการสังคมของฟิลิปปินส์ค่ะเครื่องจักรดังกล่าวนะคะสามารถเตรียมถุงเสบียงบรรเทาทุกข์ได้ถึง 50,000 ห่อต่อ24ชั่วโมงนางโคราซอนโซลิมานรัฐมนตรีสวัสดิการสังคมและการพัฒนากล่าวว่าประสบการณ์ครั้งนั้นทำให้ทางกระทรวงเตรียมพร้อมแผนการขนส่งอาหารเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยและการเก็บกักเสบียงอาหารในจุดต่างๆที่สะดวกต่อการนำไปแจกจ่ายค่ะมีการฝึกอบรมทีมบรรเทาทุกข์เคลื่อนที่เร็วนอกพื้นที่ประสบภัยที่สามารถเริ่มทำงานได้ทันทีหลังเกิดภัยพิบัติและยังตระเตรียมวิธีการสื่อสารทางเลือกวิธีอื่นๆเอาไว้รองรับรัฐมนตรีหญิงของฟิลิปปินส์คนนี้กล่าวนะคะว่าประสบการณ์จากภัยพิบัติในอดีตช่วยให้ฟิลิปปินส์สามารถเตรียมตัวรับมือกับภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและวันนี้ยังเป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับซึ่งก็มีการเลือกตั้งในหลายประเทศทั้งในแถบอเมริกาใต้อเมริกากลางแอฟริกาและยุโรปเริ่มที่อาร์เจนตินานะครับมีการลงคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่แทนประธานาธิบดีหญิงคริสติน่าเฟอร์นันเดสเดอเคิร์ชเนอร์ซึ่งผลสำรวจชี้ว่าผู้ที่น่าจะได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนต่อไปคือแดเนียลซิโอลีผู้ว่าการกรุงบัวโนสไอเรสนะครับซึ่งมีคะแนนนิยมสูงถึง 46% ส่วนที่เฮติซึ่งเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในทวีปอเมริกาประชาชนลงคะแนนเลือกประธานาธิบดีคนใหม่เช่นกันโดยมีผู้ลงสมัครมากกว่า50คนคาดว่าผลการเลือกตั้งรอบแรกนี้กว่าจะออกมาก็ต้องรอถึงปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับและที่กัวเตมาลาวันนี้ก็มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบชี้ขาดระหว่างอดีตดาราตลกวัย46ปีจิมมี่โมราเลสกับอดีตสตรีหมายเลข1แซนดราทอเรสซึ่งผลการสำรวจชี้ว่านายโมราเลสมีคะแนนนิยมนำหน้าและน่าจะเป็นผู้คว้าชัยชนะไปได้ไม่ยากนะครับข้ามไปที่แอฟริกาชาวแทนซาเนียเดินเข้าคูหาเลือกตั้งในวันอาทิตย์เพื่อเลือกประธานาธิบดีคนใหม่และสมาชิกรัฐสภาชุดใหม่เชื่อว่าจะเป็นการแข่งขันที่สูสีนะครับระหว่างพรรครัฐบาล CCM กับพรรคฝ่ายค้านชาเดมานักวิเคราะห์คาดว่าพรรค CCM จะได้รับชัยชนะแบบฉิวเฉียดครับส่วนที่ยุโรปนะครับที่ประเทศโปแลนด์ผล Exit Poll ชี้ให้เห็นว่าพรรคฝ่ายค้านแนวอนุรักษ์นิยม Law and Justice Partyได้รับชัยชนะท่วมท้นเหนือพรรครัฐบาล Civic Platform Party และน่าจะได้ขึ้นบริหารประเทศเป็นครั้งแรกในรอบ8ปีนะครับนั่นก็คือการเลือกตั้งซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์ทั่วโลกนะครับในหลายประเทศทีเดียวและเข้าสู่ช่วงต่อไปเป็นช่วงธุรกิจครับ Voice of America VOA Washingtonตลาดหุ้นในสหรัฐยังปิดทำการในวันนี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์นะครับแต่คุณนิตยามาพึ่งพงมีรายงานธุรกิจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
ค่ะ The Federal Open Market Committee ของระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Fed จะประชุมกันกลางสัปดาห์นี้นะคะเพื่อหารือเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางคิดกับธนาคารพาณิชย์สำหรับการกู้เงินช่วงข้ามคืนหรือ Federal Funds Rateซึ่งอยู่ใกล้ศูนย์มาเป็นเวลาหลายปีแล้วเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐให้พ้นภาวะถดถอยที่เกิดขึ้นในปีคศ2008เศรษฐกิจสหรัฐขณะนี้เติบโตในอัตราที่เป็นที่น่าพอใจในขณะที่อัตราคนว่างงาน ลดลงไปอยู่ที่ 5.1% ซึ่งต่ำสุดในช่วง7ปีมานี้ทำให้นักวิเคราะห์บางรายเห็นว่าสมควรที่เฟดควรจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้แล้วนะคะฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกล่าวเตือนว่าถ้าขึ้นดอกเบี้ยเร็วไปอาจส่งผลเสียต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศได้เพราะอาจไปลดอุปสงค์ของผู้บริโภคและอาจชะลออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจรวมทั้งอัตราคนว่างงานได้ในที่สุดแต่ฝ่ายที่สนับสนุนให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชื่อว่าถ้าขึ้นดอกเบี้ยสัก 2% ยามเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยเฟดจะได้มีกลไกแก้ไขคือการลดดอกเบี้ยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ค่ะก็ต้องรอดูผลการประชุมในสัปดาห์นี้กันก่อนนะคะในอีกด้านหนึ่งบริษัท Volkswagen อาจเสนอให้ส่วนลดแก่ลูกค้าที่เอารถรุ่นที่เกี่ยวข้องกรณีอื้อฉาวเรื่องซอฟต์แวร์คุมการปล่อยไอเสียไปแลกกับรถรุ่นใหม่สำนักข่าว DPA ของเยอรมนีรายงานเรื่องนี้ออกมาเมื่อวันอาทิตย์บริษัท Volkswagen กำลังพยายามจัดการกับวิกฤตเรื่องซอฟต์แวร์คุมการปล่อยไอเสียรถเครื่องดีเซลที่หลอกลวงระดับการปล่อยไอเสียที่แท้จริง Volkswagen กล่าวว่าจะเรียกคืนรถเครื่องดีเซลราวๆ 8.5 ล้านแสนคันในยุโรปและว่าข้อเสนอส่วนลดนี้จะให้กับลูกค้าในเยอรมนีเท่านั้นนะคะแต่ขณะที่รายงานข่าวนี้ยังไม่ได้มีการตัดสินใจในเรื่องนี้ออกมาอย่างแน่ชัดค่ะในขณะเดียวกันมาเลเซียกำลังหวังว่าสิ่งจูงใจในใหม่ๆสำหรับพันธบัตรและเงินกู้ซื้อบ้านที่ทำตามกฎศาสนาอิสลามจะกระตุ้นการลงทุนและดึงดูดธุรกิจเอกชนให้เข้าไปมีบทบาทมากขึ้นในภาคการเงินของประเทศนะคะสิ่งจูงใจใหม่ๆนี้รวมอยู่ในร่างงบประมาณแผ่นดินปีค.ศ.2016ซึ่งรัฐบาลมาเลเซียส่งมอบให้รัฐสภาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีนาจีบราซักกล่าวว่ารัฐบาลจะลดภาษีการออกพันธบัตรดังกล่าวและสำหรับเงินกู้ตามหลักศาสนาอิสลามจะได้รับการลดอากร 20% ถ้านำเงินกู้จำนวนนั้นไปซื้อบ้านนะคะรายงานข่าวกล่าวว่าสิ่งจูงใจเหล่านี้เป็นมาตรการประชานิยมของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเพื่อเรียกร้องการสนับสนุนจากประชาชนค่ะในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นและประธานาธิบดีอิสลามคาริมอฟของอุซเบกิสถานร่วมลงนามในข้อตกลงมูลค่ามากกว่า 8,500 ล้านดอลลาร์เมื่อวันอาทิตย์โดยส่วนหนึ่งจะเป็นการลงทุนเพื่อหาแหล่งไฮโดรคาร์บอนใหม่ในอุซเบกิสถานก่อนการทำความตกลงครั้งนี้ญี่ปุ่นได้ให้ความช่วยเหลือประเทศในเอเชียกลางแห่งนี้ในการพัฒนาและเงินกู้สำหรับส่วนต่างๆทางเศรษฐกิจแล้วรวมมูลค่าราวๆ 3,500 ล้านดอลลาร์นะคะนายกรัฐมนตรีอาเบะของญี่ปุ่นกำลังอยู่ในระหว่างการเยือน5ประเทศในเอเชียกลางที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตในยามที่ทั้งจีนและรัสเซียกำลังพยายามจะแผ่อิทธิพลในบริเวณดังกล่าวด้วยอุซเบกิสถานมีประชากรราวๆ 31 ล้านคนนับว่ามากที่สุดในเอเชียกลางและเป็นผู้ผลิตฝ้ายทองคำและแก๊สธรรมชาติรายใหญ่ค่ะส่งท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะเบเนตันบริษัทอิตาเลียนผู้ผลิตเสื้อถักไหมพรมสีสดสะดุดตาจะเริ่มการรณรงค์โฆษณาใหม่ที่นุ่มนวลไม่ทำให้ผู้คนโดยเฉพาะกรุงวาติกันตกอกตกใจเหมือนกับสมัยก่อนที่มีรูปโฆษณาแสดงให้เห็นพระสันตะปาปาทรงจุมพิตอิหม่ามการปรับเปลี่ยนนี้มีขึ้นหลังจากที่ครอบครัวเบเนตันซื้อหุ้นนำบริษัทกลับเข้าครอบครัวอีกครั้งหนึ่งเมื่อเกือบ3ปีที่แล้วจ้างคณะผู้บริหารชุดใหม่และกำลังพยายามจะแข่งขันกับผู้ผลิตเสื้อผ้ารายใหม่ๆอย่าง H&M และ Zara ของInditex ค่ะผู้บริหารจอห์นมาลินเจอร์ของเบเนตันกล่าวว่าเรากำลังเปลี่ยนเป้าการโฆษณาจากการชี้ปัญหามาเป็นการให้ความช่วยเหลือซึ่งรวมทั้งการจัดตั้งกองเงินมูลค่า2ล้านยูโรเพื่อช่วยผู้หญิงที่ทำงานในโรงงานผลิตเสื้อผ้าทั่วโลกค่ะและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจในวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Thank you.
กับและข่าวดีสำหรับผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมกับ BOA ภาคภาษาไทยนะครับเรามีกิจกรรมใหม่หรือแคมเปญใหม่ที่มีชื่อว่า50ความประทับใจที่ได้จากการฟังรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA นะครับคุณผู้ฟังสามารถส่งข้อความเกี่ยวกับความประทับใจที่ได้ฟังรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยโดยส่ง SMS พิมพ์ CU เว้นวรรคและข้อความส่งมาที่หมายเลข4554523นะครับส่ง SMS พิมพ์ CU เว้นวรรคและข้อความส่งมาที่หมายเลข4554523ครับDirect from Washington VOA ส่งท้ายวันนี้นะครับผลการศึกษาชิ้นใหม่เกี่ยวกับสุขภาพของนักกีฬาพบว่าการออกกำลังกายช่วยให้มีระดับความแข็งแรงของร่างกายเทียบได้กับคนที่อายุน้อยกว่าอย่างน้อย20ปีผู้สื่อข่าวจุนโซมีเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
เป็นประจำทุกเช้านะคะที่คุณโทนี่ไดมอนด์จะไปเดินเร็วที่สวนสาธารณะใกล้บ้านนาน1ชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นเขาจะออกวิ่งอีก1ชั่วโมงนอกจากนี้นะคะเขายังไปฝึกกล้ามเนื้อที่ยิมสัปดาห์ละ 2-3 หนค่ะคุณไดมอนด์เป็นอดีตนาวาเอกของกองทัพเรือซึ่งเกษียณอายุแล้วนะคะเขาคว้าเหรียญทองถึง3เหรียญด้วยกันจากการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติสหรัฐประจำปี2015หรือ National Senior Games ประเภทวิ่งและเดินเร็วในกลุ่มอายุ 85-89 ปีค่ะ
My current age is 86 years old and my fitness age is 44. I think I have such a good number because A lot of exercise during my life.
คุณไดมอนด์กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าเขาอายุ86ปีแล้วค่ะและระดับความแข็งแรงของร่างกายอยู่ที่อายุ44ปีเขาคิดว่าตนเองมีความแข็งแกร่งของร่างกายที่อ่อนกว่าวัยเพราะว่าออกกำลังกายมาเยอะค่ะเขาออกกำลังกายตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆทางด้านคุณเฮเลนไวท์เล่นบาสเกตบอลนะคะและยังสอนกีฬาให้แก่ผู้สูงอายุอีกด้วยและคว้าเหรียญเงินจากการแข่งขันพิกเกิลบอลในการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติสหรัฐในปี2013พิกเกิลบอลเป็นกีฬาที่เล่นคล้ายๆกับเทนนิสค
่
ะ
I'm 62 years old and my fitness results were show that I was 32 years
คุณไวท์บอกนะคะว่าตัวเองอายุ62ปีค่ะแต่ว่าระดับความแข็งแกร่งของร่างกายเทียบได้กับคนอายุ32ปีคุณไวท์กับคุณไดมอนด์เป็นส่วนหนึ่งของนักกีฬาสูงอายุจำนวน 5,000 คนในการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุประจำปีแห่งชาติสหรัฐที่เข้าร่วมในการศึกษาระดับความแข็งแกร่งของร่างกายนี้ค่ะการศึกษานี้นะคะจัดทำโดยคุณพาเมล่าพีคผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านการแพทย์ที่มหาวิทยาลัย University of Maryland ค่ะกับคุณอูริกวิชลอฟแห่งมหาวิทยาลัย Norwegian University of Science and Technology ซึ่งเป็นผู้คิดค้นอุปกรณ์คำนวณความแข็งแกร่งของร่างกายค่ะ
You simply input very straightforward data.We ask you questions, your age, your height, your weight.
คุณพี่กล่าวนะคะว่าการคำนวณทำได้ง่ายมากค่ะผู้เข้าร่วมการศึกษาเพียงแค่ตอบคำถามเกี่ยวกับอายุความสูงน้ำหนักตัวระดับการออกกำลังกายขนาดรอบเอวอัตราการเต้นของหัวใจระดับความดันของโลหิตและอื่นๆค่ะแล้วก็กดปุ่มคำนวณหลังจากนั้นก็จะได้ผลระดับอายุความแข็งแกร่งของร่างกายออกมาค่ะนักวิจัยชี้นะคะว่าทุกคนสามารถใช้เครื่องคิดคำนวณความแข็งแกร่งของร่างกายซึ่งมีให้ใช้ทางออนไลน์ได้ฟรีค่ะคุณพีคกล่าวนะคะว่าการวัดระดับความแข็งแกร่งของร่างกายนี้นะคะน่าเชื่อถือได้และช่วยให้เราเข้าใจถึงผลดีต่อสุขภาพจากการออกกำลังกายค่ะการแข่งขันกีฬาผู้สูงวัยแห่งชาติสหรัฐเป็นการแข่งขันสำหรับนักกีฬาที่อายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปนะคะเป็นการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภทค่ะในปีนี้นะคะระดับอายุเฉลี่ยของผู้เข้าแข่งขันอยู่ที่68ปีและระดับอายุความแข็งแกร่งของร่างกายอยู่ที่43ปีค่ะคุณพีคนักวิจัยซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของหน่วยงานที่จัดการแข่งขันนี้กล่าวนะคะว่าผู้เข้าแข่งขันจำนวนมากเริ่มการฝึกซ้อมกีฬาเมื่ออายุมากแล้วค่ะ
It really wasn't until I turned 50 that I decided to become much more serious and focused
คุณเฮเลนไวท์นักกีฬาผู้สูงอายุเหรียญเงินกล่าวนะคะว่าตัวเองเริ่มฝึกซ้อมจริงจังเมื่อตอนอายุ50ปีค่ะและฝึกซ้อมเป็นประจำทุกวัน
It doesn't matter how old you are 20
ทางด้านคุณพาเมล่าพีคนักวิจัยกล่าวนะคะว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขเท่านั้นค่ะไม่จำเป็นนะคะว่าคุณจะต้องเริ่มเป็นนักกีฬาตั้งแต่อายุอย่างน้อยคนเราสามารถเพิ่มระดับความฟิตของร่างกายได้หากเริ่มออกกำลังกายเสียตั้งแต่ตอนนี้และดูแลสุขภาพให้แข็งแรงค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับ
Voice of America, Washington.